Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det sant. Skriver Lina Sandell I den sangen vi sang her. Vi flinke I våre sammenhenger, evangelisk-lutherske sammenhenger, rosenianske sammenhenger og hva vi nå kaller det. Vi gjerne flinke til, og burde I alle fall være det, flinke til å forkynne dette salige budskapet at Gud har fått det han krever av mennesket. Ja. Det betalt. Men det en ting som Gud krever av deg, og det din sjel. Den krever han. Den vil han ha. Den hører han til. Jeg stanset for en tekst I kveld som en av disse her veldig kjente tekstene I skriften, som vi ofte har møtt opp igjennom, og som gjerne gjør inntrykk, umiddelbart inntrykk på oss når vi hører hva Jesus sier der. Jeg skal ha satt noen overskrift over denne her, og det har jeg på en måte gjort, og så det dette som han sier, ta dere I vare. Vi skal fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, takk at du her med din hellige ånd. Takk at du enda taler til oss, Herre. Måtte vi få høre ditt ord I kveld. At din ånd fikk oss I tale, Jesus. At vi kunne nå inn til hjerte og samvittighet. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. At du tar dette her I din hånd. Og at du får tale med oss, Herre. Ber om det I ditt navn. Amen. Denne teksten står I Lukas 12. Jeg skal lese derifra det 13. Verset I Jesu navn. En I mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til og ta dere I vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke rom nok til å samle min avling I.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år.» Slå deg til ro, et drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du dåre, I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik det med den som samler seg skatter, og ikke rik I Gud. Amen. Jeg husker faktisk, da jeg gikk på skolen, barneskolen, da lærerinna leste den her, da leste du enda noen bibelhistorier på skolen. Og jeg husker at det gjorde inntrykk. Jeg synes det var voldsomt det her altså. Man har blitt så rik, hadde så mye, og så kom Gud og sier, I natt, så skal du dø. Kan hende du synes det noe underlig uttrykk, kan hende har du aldri tenkt på det slik. I denne natt kreves din sjel av deg. Det var altså noe han ikke eide, han som var så rik, og det var sin egen sjel. Og liv I Gud. Kreves altså dette at Gud, han som skapte din sjel, han har også krav på den. Han har altså et rettmessig krav på den. Like som alt det du har laget og skapt, det ditt. Det ingen andre som har noen rett på det. Det ditt. Du har krav på det altså. Den tilhører ham, med andre ord. Men et menneskes sjel, altså det fra fallets dag av I opprør mot Gud. Det vil ikke eies, men være fritt, som det gjerne heter. Men ender I virkeligheten, ja ikke bare ender, men fra unnfangelsen av en slave av sine egne lyster og begjær. Det kjød. Det det Guds ord kaller kjød. Det vil ikke bare si at det kjøtt og blod, men altså det inntatt av et vesen som Gud imot på alle plan. Vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Vil være sin egen herre, som det gjerne heter. Vil styre sitt selv. Det mitt, liksom. Det beskrives i skriften kort og godt som kjødet. Det hever seg i virkeligheten så høyt i sitt hovmod at det kun vil godta Gud om han svarer til dets begjæring. Ja, hvis Gud sånn så. Jeg har hørt det sagt like ut. Om man samsvarer med de mål som de har satt, altså, da kan du ha med Gud å gjøre. Det tale om en total åndelig forblindelse, dette. Det som om den som i ferd med å falle i avgrunn skulle sette krav til redningsmannen, ikke sant? Du setter ikke noe krav til noen når du henger der i en tråd ved avgrunnen. Nei. Du stiller ikke noe krav da. Ja, det jo verre enn som så, men vi må også bruke noen sånne ofte haltende bilder for å prøve å illustrere det minste hva det taler om. Det altså dette forkomne og fiendtlige kjødets vei til redning Jesus advarer imot her. Det søker altså en plattform her i verden, her i tiden, uavhengig av Gud. All denne havesyke, lyst til å eie, samle seg penger og så videre, alt dette har i bunn og grunn den årsak altså at du vil ha en plattform å stå på. Du vil ha noe trygt. Ja. Og så tenker du at dette her skal da være det trygge. Og dette sier Jesus, ta deg vare for det. Det ikke sikkert du kommer levende ut den døra der i kveld, noen av oss. Nei. Hva da? Med denne plattformen vi eventuelt måtte ha lagt oss. Et evigt tap. Og tenk da kunne si som Lina Sandell, jeg har et evighetens rike, et nåderike, det sant. Ja. Men hør Jesu alvorlige og 100% sanne ord her. Ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Det så selvsagt når du hører det, ikke sant? Vi vet jo det. Likevel så havner vi i den grøfta igjen og igjen. Og skal trygge oss ved noe annet enn at du i Guds hånd. Kjødet, altså dette verdslige og gudfintlige vesen, det har flust opp med forskjellig det kan tilfredsstilles av, men sjelen, den tom og går inn i en evig tomhet. Den forble altså i fiendskapet mot Gud, og så tenkte at den kunne mettes av det som her skilt fra ham som livet, og livets kilde. Nå skal den altså møte Gud, og den kjenner ingen mellommann. Det en fryktelig situasjon, folk. Det ingen mellommann der når du skal møte ham, som en fortærende ild imot all synd. Har du tenkt over det? Jeg må si for min egen del at jeg tenker alt for lite over det. Tenk å en dag stå der, og så ingen som kan gå imellom. Det helvete. Den kristne sjel, den frelste sjel derimot, den kjenner nettopp en mellommann, en som har gått imellom og påtatt seg å være løsepenge og garantist. Jeg har lest en del av disse gamle postillene, disse her som reiste i Norge for mange, mange år siden, ofte på gotisk til og med, men da bruker de ofte et ord om Jesus, borgsmann kaller han. Altså, en garantist, han som borger for deg. Ja. Dette kaller han her å være rik i Gud. Den som har Jesus, han rik i Gud. Det er hva Jesus kommet hit til jord for å gjøre oss, nemlig rike Gud. Han kommet, må du høre det nå. Få bort alle disse dersom også, fremt og i fall og alt det her nå, så bare hør hva Guds ord sier. Hvorfor han kommet? Han kommet for å gjøre deg rik i Gud. Punktum. Han kommet for å forene vår sjel med Gud. Det kostet han livet. Han måtte utøse sitt blod til det offer for synd, som altså Guds hellige lov da krevde, for at du og jeg skulle kunne stå for ham. Og han var villig å bli nettopp det altså, gjort til synd, som det heter i 2. Korinther 5:21. Han var villig å bli gjort til synd, han som ingen synd hadde. Hvorfor det? For at du skulle bli rik i Gud. Kan du fatte det? Og da skal du merke deg noe bestemt. Gjort til synd for oss. Hvis ikke du har hørt, når du hører Jesu Kristi evangelium, altså hans korsfestelse, der han henger på Golgata, hans pine og hans plage, hvis du ikke har hørt dette for oss, så har du enda ikke hørt evangeliet. For oss, det må du ha med hele veien, eller så er det ikke samsvar med Guds ords vitnesbyrd. Det er alt for oss, for deg, for din skyld. Se hvordan det hele begynte, et utslag av havesyken. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Det er vanskelig for oss å forholde oss til det Jesus svarer her, ikke sant? Hvor mange arveoppgjør har ikke skilt familiemedlemmer i total uforsonlighet for resten av livet her på jord? Det var noe jeg egentlig skulle hatt, men den andre fikk det. Kan hende du blitt urettferdig behandlet også? Og så kommer du til Jesus og tenker at han som rettferdig, han skal nok hjelpe meg, og så får du altså dette svaret. Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? Han sa til dem, se til å ta dere i vare for all havesyke. Denne i mengden her som henvender seg til Jesus, kan hende han virkelig blitt urettferdig behandlet. Og så kan vi spørre, bryr ikke Jesus seg om det som er rett? Jo, visst gjør han det. Han den som har gitt dem loven til å dømme også i slike saker. Og den som begår urett og altså bryter loven, han skal Gud dømme. Det har loven forkynt dem. Så gjør det som er rett, sier den. Trodde vi det, så ville vi alle søke rettferdighet i alle saker, i alle fall ikke stille oss inn under Guds dom for ussel vinning skyld, ikke sant? Jesus var kommet for noe langt viktigere enn at vi fikk beholde vår jordiske eiendom til hver tid. Men det var i grunn denne forventning hele Israel, bortsett fra noen få som hadde fått se noe dypere, hadde. Det var den forventning de hadde. De ventet på en messias som skulle sørge for at de fikk sin rett overfor romerne. Han skulle på et vis skifte rett mellom dem, så de fikk det de mente var deres rett, landet Gud hadde gitt dem å bo i. At det var deres egne synder som var årsaken til at de befant seg underlagt hedningene, det var det ingen erkjennelse av, ser du. Hos disse såkalte fromme i Israel, skriftlærde fariseere, ypperste prester, de var bare urettferdig behandlet, mente de. At det var deres egen synd imot Gud som hadde brakt dem i denne situasjonen. Det var det ingen erkjennelse av. De så det som kun en stor urett. Gud ved sin Messias da skulle fri dem ifra. Men sannheten var den at de lå under hedningene med rette. Det var dette Jesus ville overbevise dem om. Dere bærer dette for deres synders skyld. Og det deres synder jeg kommet for å ha et oppgjør med. Men de tok altså ikke imot dette. Igjen og igjen reiste de seg mot den sannhet Jesus forkynte dem og mente det stod vel til med dem. Vet ikke hvordan det i den forsamlingen her i kveld. Står det vel til med deg? Jeg kan i alle fall forkynne det sannhetsord ut fra skriften, og står det vel til med deg i kveld, så er det for Jesus selv. Og ikke noen egen rettferdighet. Jeg kom til å si det i en forening for mange år siden, at hvis Gud frelser meg, så er det av nåde. Men skulle han la meg gå fortapt, så har han ikke gjort meg noen urett. Jeg vet ikke om du klarer å svelge den. Men det sannheten. Han skylder oss ikke noe. Nei, han gjør det bare av nåde. Det vi som de skyldige. Men det vil de altså ikke innse. Vi Abrahams barn. Den møtte de stadig med når han prøvde å overbevise dem om deres sanne behov, nemlig å bli skilt fra deres synd ved et offer. Det var og det vårt alles største behov, kjære venner. Det dette å bli skilt fra vår synd ved et offer. For hvis ikke du og jeg, altså innen den dag vi står for Gud, blitt skilt fra vår synd, så går vi fortapt. Det vårt største behov. Og det kan bare skje ved det offer som Gud brakte da han ga sin sønn den i morgenen. Eneste mulighet. Men det offeret altså brakt. Det lagt på alteret i himmelens helligdom. Se det. Da står det virkelig vel til med deg. Uansett hvordan du føler deg. Og hvor synden plager deg og alt det rare som kommer opp i deg. Det spiller ingen rolle. Gud visste jo at det var sånn. Det kan jo ikke være annerledes. Du jo en syndere, folk. Men han har altså tatt dette bort ved sitt offer. Ingen annen måte å være kristen på, det det? Hvordan skulle du få til det å være en kristen? Jeg har sagt ja til Jesus, og det fint det. Jeg har bestemt meg og overgitt meg døra. Jeg har bøyd meg, ja vel. Det ett ord som går igjen i alt dette her, og det jeg. Det hva jeg har gjort. Det ikke det vi blir frelst. Vi blir frelst hva Jesus har gjort. Og det gjorde han før du var til og kunne gjøre noe for alt det. Da brakte Gud sitt offer for deg. Vi sier, og det sier vi sannhet ut fra Guds ord, vi født som syndere. Vi også født inn i et verden hvor Gud har brakt sitt offer for syndere. Jeg ferdig for deg da du kom. De trengte altså ikke noe offer, disse her. De var fornøyd med de offer de selv brakte av forskjellige slag. Et betimelig spørsmål var, hvordan står det til med det som kalles Guds folk i dag? Og da tenkes på de som altså kalles ved Jesu navn. Vi kan være så snare til å fordømme fariseerne og liksom henge dem ut som om vi var 100 ganger bedre selv. Vi da mye bedre enn dem i alle fall. Men vi det? Vi virkelig det? Regner du ikke både titt og ofte på det du finner og det du ikke finner der inne i ditt eget? Ja. Så ikke mer til at du våkner en morgen og føler deg veldig åndelig og god, og du får så god andagsstund og så videre, og dermed så du så kristelig at det... Ja. Sant? En annen dag så våkner du irritert og grim og... Ja, ikke noe greit noen ting. Tenker at det må stå dårlig til med meg. For ikke å snakke om du faller I en synd. Du kanskje har falt I mange ganger før. Hva regner du på da? Hva skal du til himmelen på da? Drages du ikke stadig mot det som av verden? Alt som kan gjøre det mer behagelig for deg her, fordømmer du ikke ofte andre mennesker? For eksempel forbrytere og politikere og ateister og mennesker og andre leirer og sekter og så videre. Takk Gud at ikke jeg som dem. Ja. Ofte med rette så dømmer vi også. Det bare spørsmål, hvorfor unntar du deg selv? Som om du ikke kunne vært en av dem. Jeg hadde en ganske konkret opplevelse av det for en del år tilbake da. Jeg leste noe som en del ateister hadde fremme da, humanetikere, og det var så vemmelig egentlig hvordan de angrep Gud og kristendom og alt. Så jeg kjente jeg ble harm. Så var det som en talte til meg som sier at Einar, hvorfor ikke du en av dem? Ja. Ja, da så jeg det. Jeg kunne like gjerne vært en av dem jeg også. Ja. Kanskje står du from og fordømmer homofile og prostitusjon og porno og lignende, mens du ikke helt klar å unngå det på nettet selv, ikke sant? Av og til sitter på venteværelser, tannlegen, legen, og sett av mennesker som bærer kristendavnet, sitter og liksom blar I bladene litt sånn under der, for der ligger det mange forskjellige typer blader, som ikke vil vise andre at de ser I. Nei, jeg var borte I en meget from mann en sted, og du verden, og han kunne dømme. En dag kom jeg ned I stua, da han finnet et VG som hadde til lest det, så når jeg kom ned, så kastet han det bort. Et VG? Ja. Nei. Det en som ser innenfor vesten folk. Men Guds ord sier at vi kalt til å fordømme synden. Men synderen det Gud som skal ta seg av. Ellers så havner vi jo under samme dom selv, ikke sant? Du på dette området som heter moral og etikk blitt rik som denne bonden I teksten vår, altså. Så du på det grunnlag mer og mer og mer og mindre bevisst heller til å si det samme som han sjel. Du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Det I orden med meg, liksom. Du opplever en åndelig trygghet ved hva du finner I ditt eget. Jeg taler alvorlig nå I kveld, gjør ikke det? Jeg taler til meg selv også, altså. Dette så alvorlig at det ikke noen av oss som aner, altså. Dette det som fører mennesket I fortapelse. Ikke at du har falt I hor, at du har stjålet noe, alt det der. Altså, det skjønner en kristen at nå har jeg virkelig falt, altså. Så dette må du ha et oppgjør med. Men dette at du tror at du har blitt gudfryktig og from og god og alt det her, du har blitt så kristelig, det så farlig, for det ser du ikke hva for noe, uten videre. Før Herren viser deg det, og klær av deg igjen. Så du står der sånn som du I sannhet. En som I behov av en frelser og en forsoner I himlen. Det bare dem som I sin synd og I sitt åndelige mørke må ty hen til ham som offer og lys, som rike Gud. Ingen andre. Han har byttet bort sin sorte drakt I himlens hellige skrud, intet mindre enn det. Hva du skrev, Lina Sandell, også I denne sangen her? Ei burde jeg da gå og sørge, jeg en mektig konges brud, skjønt tvil og vantro vil meg spørre. Hvor din høyhet og ditt skrud? Ja, så kan du spørre I kveld, hvor din høyhet og ditt skrud? Du den drakta som Jesus kjøpte meg. med sitt eget blod. Det det som stiller meg rettferdig innenfor Gud, hellig, rein, uten skyld og uten synd. Altså, det vil si at han ikke lenger ser noe mon I sitt eget, denne synderen altså. Og derfor så tar han sin tilflukt til det Guds ånd har åpenbart ham I Jesus. Jeg må spørre meg selv så ofte, og det tror jeg bra for en kristen, derfor så spør jeg så ofte I forsamlinger også. Det jo ikke meg du skal stå innenfor, det jo Gud du står innenfor, og så får du svare på de spørsmålene. Sånn som dette her. Finner du noen mån I ditt eget? Den som ikke finner noen mån I sitt eget lenger som flyr til han? Jeg har det kun der altså. Alene I håp til Gud, min sjel, vær stille, synger vi en sang. Jeg vil ikke stilles åndelig til roen ved noe annet enn hva jeg finner I og hos Jesus, min frelser og forsoner. Jeg vil altså ikke ha ro før jeg får ro I det. Alt dette som dukker opp I meg og vil ha ros og en plass innenfor Gud, det fordømmer jeg, og jeg ber til ham om at jeg alltid må få nåde til å vandre I dette lyset altså. Som avslører det gamle mennesket I meg med alle det skrumspring og løgn og bedrag. Trekk meg fram I lyset jeg ser. Gud bevar meg altså I ditt lys. Så jeg ikke skal ende opp som en sånn religiøs som sitter her på bedehuset og møter en stengt dør på den siste dag. For religiositeten din fører deg ikke til himmelen. Det bare det blod som ligger på alteret der som gjør det. Det det du og jeg må få se. Og få festet vårt blikk på. Og bli fornøyd med. For det Gud fornøyd med. Din synd den sona. Og din gjeld betalt. Det har Jesus gjort. Hva mer trenger du? Med andre ord. Jeg skal rose meg Herren alene. Han korsfestet for meg, som Paulus sier. Og det gjelder også meg og deg. Vi kan si det samme som han. Det slett ikke å ta for mye I sin munn det. Han korsfestet for deg. Det sier av sannelig Guds ord. Han bar min synd på sitt legeme. Han var villig å slippe alt for at jeg skulle bli frelst. Alene ham vil jeg rose meg. Alene han verd all vår ros. Ved deg om du ikke ser det før den natt, altså den dag din sjel kreves av deg. Ser det store under at Gud offret sin sønn I ditt sted. Og han evig fornøyd med det. Evig fornøyd med det. Jeg leste et lite hefte nærmest, en bok for mange år siden, og det gikk så levende opp for meg da jeg leste den. Altså ikke bare noe sånn aha, men det ble en åndelig åpenbaring for meg. Gud talte gjennom det. Han skriver så enkelt, han som skriver det heftet eller den boka der, at de sår som Jesus fikk på sitt legeme, de fikk han for din synd, ikke sant? Det soner for din synd. De bærer han evig, for han har et evig legeme. De blir ikke borte igjen, altså. Ser du den? Ja, jeg fikk se det den dagen. Jeg måtte prise Gud. Dette legeme som blir gitt for deg, det går aldri til grunn igjen. Så dør han ikke mer, står det I Guds ord. Det en soning for din synd. Jeg hadde noe... Jeg var på sin debatt på internett for mange år siden med noen dansker, og de var veldig sånn karismatiske og på ikke måte på. Men så skriver en til meg når det gjelder dette evangelium, så skriver han at hvordan kan jeg da gå fortapt når han har gjort alt? Det på en måte du kan vende ryggen og gå en annen vei. Men det han har gjort for deg, det står fast. Til evig tid. Og I forkynnelsen så vil han altså dra oss tilbake dit, så at du vender blikket mot han, og mot det han forkynner. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det et levende ord. Dine ord, Herre, de ånd og de liv. Og takk for at igjen og for at du enda taler til oss. Du vil ha oss hjem til himmel og salighet. Og mange med oss. Se du I nåde til å være enkelt for ditt navns skyld. Vi trenger det så sårt.